Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalah wa fi riwayatin wa kullu dalalatin finnar. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali di kesempatan yang mubarakah ini. Kembali kita diberi kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada lain kesempatan, ini adalah kesempatan yang hanya diberikan kepada al-jinna wal-insa, yang hanya diberikan sebagai nikmat yang besar yang Allah berikan kepada golongan jin dan manusia. Kesempatan ini tidak ada lain, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana yang terus menerus dinasihatkan oleh para ulama kita sebagai a'dhamun ni'am, sebagai paling besarnya nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sisi di mana Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah kepada jin dan manusia, dipisah oleh Allah menjadi ahli sa'adah dan ahli syaqawah. Terus menerus cerita kehidupan yang terjadi antara jin dan manusia sepanjang zaman, sejak dunia ini dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan hikmahnya dihuni oleh mereka, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan maka dunia ini adalah menjadi negeri ujian bagi mereka, negeri fitnah bagi mereka, negeri untuk Allah Azza wa Jalla, memilah, memisahkan. Untuk Allah Azza wa Jalla membuktikan dengan ilmunya siapa ahli kebahagiaan dan siapa ahli kesengsaraan. Dan di dunia inilah Allah tunjukkan bahwasanya setiap ahli kebahagiaan adalah yuyassaru amala ahli sa'adah. Setiap ahli kebahagiaan pasti dia akan dimudahkan menjalani sebab-sebab kebahagiaan. Dan begitu juga ahli saqawah, ahli kesengsaraan, selalu akan ditunjukkan oleh Allah Azza wa Jalla yuyassaru amala ahli saqawah. Selalu akan ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab-sebab amalan orang-orang yang akan membawa kesengsaraan. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejak awal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan batasan. Secara ringkas, orang-orang ahli kebahagiaan tidak ada lain adalah orang yang punya kehidupan secara khusus dengan penciptanya, dengan sesembahannya. Dan orang-orang ahli kesengsaraan adalah orang-orang yang jauh mendapatkan kehidupan secara khusus dengan pencipta dia, sesembahan dia. Hanya itu saja. Dan semua jalan-jalan selalu dikaitkan dengan kehidupan ini, walaupun hanya sekecil apapun. Walaupun kita hanya mau menghilangkan debu yang masuk di mata kita, walaupun kita hanya beramal dengan separuh kurma yang kita miliki, maka semuanya itu selalu dikembalikan kepada apa yang diistilahkan di dalam hidayah kita, di dalam din kita. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a. Tidaklah seluruh apa yang diperintahkan kepada manusia yang itu menjadi sebab kebaikan, sebab kebahagiaan. Begitu juga yang dilarang kepada manusia walaupun sekecil apapun, selalu di sana tidak bisa dipisahkan dengan kehidupannya seorang hamba terhadap Allah, yang kemudian dibahasakan di dalam bahasa kita, bahasa syar'i, ikhlas. Begitu hilang kehidupan ikhlas, hilang kehidupan kebaikan, sebab kebaikan. Membicarakan tentang ikhlas tidak ada lain adalah membicarakan di mana kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu banyak petunjuk yang diperingatkan oleh Allah, begitu banyak kenyataan-kenyataan yang juga ditunjukkan oleh Allah, begitu banyak hamba-hamba Allah Azza wa Jalla membuktikan sendiri di dalam kehidupannya, merasakan sendiri di dalam kehidupannya saat hari-hari dia berbahagia dengan keikhlasan. Saat hari-hari dia dimudahkan oleh Allah, kehidupannya dengan Allah Azza wa Jalla benar-benar di dalam keikhlasan. Kalau kita kembali bicara kepada dalil, sudah sangat banyak sekali. Contoh yang paling sederhana, kisah yang dicontohkan oleh Allah Azza wa Jalla tentang Al-Karim Ibnul Karim Ibnul Karim. Seorang yang mulia, putranya orang yang mulia, putranya orang yang mulia, yaitu Yusuf. Yusuf, putranya Ya'kub, putranya Ishak, putranya Ibrahim alaihimussalam. Allah Azza wa Jalla ketika menerangkan Yusuf alaihissalam, ahsanal qasas, paling baiknya kisah yang ada di dalam Al-Quran. Dan kita ketika mentadaburi kisahnya Yusuf alaihissalam, sebagaimana sebagian para ahlul ilm dalam beberapa riwayat menerangkan, apapun yang dialami perjalanan manusia, kalau dia sudah membaca kisahnya Yusuf alaihissalam, maka terlalu kecil sekali yang dihadapi itu. Terlalu sepele. Begitu besar apa yang Allah Azza wa Jalla tunjukkan, Allah hanya menyimpulkan dengan satu kaidah yang di dalamnya terdapat kaidah-kaidah yang banyak. Yang di dalamnya tercermin kaidah-kaidah yang banyak di dalam hidayah. Allah mengatakan innahu min ibadinal mukhlasin. Karena Yusuf adalah hambaku yang ikhlas. Ikhlas yang dimaksudkan Yusuf alaihissalam bukan ikhlas termenung di atas kertas seperti ini kemudian jadi orang ikhlas, enggak. Ikhlas ketika dibuang di sumur. Ikhlas ketika dituduh berzina. Ikhlas ketika di penjara. Ikhlas ketika dipisahkan sama orang tua. Dan Yusuf alaihissalam mengambil sikap-sikap yang diperintahkan oleh Allah, ditunjukkan oleh Allah, dan itu karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga bahasa yang Allah katakan innahum min ibadinal mukhlasin bukan bahasa perasaan, bahasa kenyataan. Kenapa? Apa artinya sumur dengan Allah Rabbul Alamin? Gak ada apa-apanya. Apa artinya para wanita yang membuat fitnah kepada Yusuf pada waktu itu? Dengan Allah Azza wa Jalla, gak ada apa-apanya. Apa artinya saudara-saudara Yusuf yang ketika itu lagi kena godaan syaitan sampai membawa Yusuf ke sumur dan seterusnya? Gak ada apa-apanya kehidupan itu dibanding kehidupannya dengan Allah. Terus semua yang dijalani Nabiullah Yusuf alaihissalam, semua menjadi sesuatu yang sederhana dan kecil ketika dibandingkan dengan kehidupan dia dengan Allah Rabbul Alamin. Sehingga Yusuf alaihissalam disebut oleh Allah innahu min ibadinal mukhlasin. Sampai Allah kemudian menolong. Kalau kita bicara dalil banyak sekali. Bicara kenyataan selalu ditunjukkan oleh Allah. Setiap kali ada hamba-hamba yang ditolong oleh Allah, di hari-hari dia diuji oleh Allah, setiap kali hamba itu diangkat oleh Allah Azza wa Jalla, pasti ada amalan kerja dia yang tersembunyi, itulah ikhlas. Gak ada satupun orang dibesarkan oleh Allah, dia tidak punya amalan ikhlas. Gak ada. Bahkan tidak sedikit makhluk mencoba membesarkan dirinya, dibesarkan oleh orang lain, kemudian disingkirkan, tidak bermanfaat di dalam kehidupan oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena tidak ada ikhlas. Karena tidak ada kehidupan hatinya dengan Allah Rabbul Alamin dan mengikuti petunjuk Allah Rabbul Alamin dengan ikhlas. Itu terus-menerus terjadi. Kemudian kalau kita kembali kepada person pribadi kita, kapan hari-hari kita, dada-dada kita, akal kita lapang, luas dan sebagainya, hari-hari ketika kita pernah merasakan ikhlas kepada Allah, hari-hari ketika kita pernah merasakan kehidupan yang begitu besar hanya kepada Allah. Kita bisa tahu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah pernah berkata ketika di hari dia diuji oleh Allah sebagai seorang ulama yang mengikuti kebenaran, menasehatkan diaman itu, dan gurunya di dalam penjara. Hari fitnah yang tidak ada tandingannya. Syekhul Islam ada di dalam penjara dan beliau sendirian sebagai murid yang kemudian menghadapi fitnah yang begitu besar. Sampai Al-Imam Ibnul Qayyim mengatakan, Rabbi qad daqatil ardu bima rahubat. Wahai Allah, bumi yang luas ini saya rasakan sempit. Sempit sekali. Sesak, berat, kalut, segala macam yang ada di dalam kehidupan. Kemudian Ibnul Qayyim datang bertemu dengan gurunya di dalam penjara. Kemudian beliau diberikan kaidah, diberikan ilmu, diberikan nasihat, diberikan bimbingan. Apa kata Ibnul Qayyim? Di dalam penjara yang sempit ini, kehidupan saya jadi lapang. Ya. Di dalam penjara yang sempit ini, kehidupan saya jadi lapang. Dan kemudian Ibnul Qayyim, saya memilih menemani guru saya di dalam penjara sampai gurunya meninggal dunia. Itu karena merasakan. Dan banyak orang yang ditolong oleh Allah. Begitu besar apa yang dia dihadapkan, diujikan oleh Allah. Ternyata jadi kecil semua, jadi lapang, jadi malah jadi sebab kebaikan. Tatkala dia punya kaidah ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla. Ikhlas secara tujuan dan ikhlas secara jalan. Karena ikhlas itu ada dua. Ya. Kalimat ikhlas adalah kalimat rukun Islam yang pertama. Apa yang kemudian disebut dengan istilah kalimat tauhid. Ya. Kalimat ikhlas adalah kalimat rukun Islam yang pertama. Dan kalimat ikhlas ini ada dua ikhlas. Sampai para ulama, kalau orang hanya ikhlas satu, meninggalkan ikhlas yang satunya, maka dia sama saja enggak bertauhid. Ikhlas yang pertama, ikhlas tujuan. Ikhlas yang kedua, ikhlas jalan. Ikhlas tujuan adalah la ilaha illallah. Ikhlas jalan adalah Muhammadun Rasulullah. Ada orang, dia letakkan urusannya diserahin kepada Allah. Ikhlas di dalam tujuan. Tapi tidak mengikuti petunjuk-petunjuk yang dituntunkan oleh Allah, oleh Rasul di dalam itu. Dia tidak ikhlas. Ada orang mengikuti petunjuk yang dituntunkan seperti ini, sunnahnya seperti ini, kaidahnya. Tetapi hatinya tidak punya sadaran kepada Allah Azza wa Jalla. Dia tidak ikhlas. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah. Karena itu persoalan sebenarnya kegagalan dari kegagalan. Kita tidak mendapatkan kehidupan tumakninah. Sebagaimana dinasihatkan Al-Imam Ibnul Qayyim. Persoalan yang paling besar adalah kegagalan kita di dalam al-hijratu ilallah wal-hijratu ila rasuli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Kegagalan yang terus-menerus menjadikan umat selalu jauh dari kebaikan-kebaikan hidayah adalah kegagalan tidak bisa meraih tempat. Bagaimana ikhlas kepada Allah dengan hijratun ilallah dan bagaimana ikhlas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti bimbingan petunjuk hidayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terus-menerus menjadi penyakit besar. Yang diminta, yang ditunjukkan, yang diajarkan oleh Allah adalah seperti tadi kita sebutkan di dalam surat Yusuf. Allah ketika menilai Nabi Allah Yusuf alaihissalam bukan di kajian. Yang dinilai di mana? Di saat dicemplungkan sumur. Allah ketika menilai Yusuf adalah orang ikhlas, itu bukan di madrasah sekolah dapat nilai 10 ikhlas, bukan.
ikhlasnya Yusuf alaihissalam itu ya saat difitnah itu ikhlas. Saat dimasukkan di sumur itu Allah menilai ikhlas. Saat difitnah sana, saat diangkat ini, saat kena ujian, itulah yang Allah berikan ujian ketika Nabi Yusuf disebut oleh Allah, innahu min ibadinal mukhlasin. Sesungguhnya Yusuf adalah hambaku yang ikhlas. Kaum muslimin, bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, dari sini selama ini umat Islam belajar ikhlas di kelompok kajian. Sudah. Di mana dia belajar ikhlas? Dia belajar ikhlas di sekolah, dinilai ikhlas itu apa? Ini dapat 10. Makanya mohon maaf. Kadang-kadang kalau secara ilmu, secara definisi, secara ajaran ngaji kita di mana-mana, kita sudah cukup banyak. Kalau ditanya tentang ikhlas juga cukup banyak. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, begitu di dalam kehidupan kita selalu gak bisa ikhlas ya. Begitu sudah kita menghadapi kehidupan, kadang-kadang perkara kecil, cuma seorang anak kita lagi apa, atau suami kita, atau teman kita ngomong apa, kita gak bisa ikhlas. Kenapa? Karena selama ini kita menempatkan agama itu bukan sebagaimana madrasahnya Rasulullah SAW. Ya. Di mana madrasah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hayah? Di dalam kehidupan. Ya. Kalau umat itu bisa kembali mendapatkan cara mendapatkan hidayah ilmu seperti itu, akan mudah ditolong oleh Allah karena memang madrasahnya madrasah yang benar. Ya. Inilah sebenarnya yang harus kita tuntut pada diri kita. Yang harus kita tanyakan, aina nahnu, kita ini ada di mana? Kalau cuma ditanya definisi ikhlas, mohon maaf, orang munafik aja bisa jawab. Kalau cuma itu aja, ya. Mereka bisa jawab secara definisi, tapi aina nahnu, kita ini di mana? Apa maknanya kita bisa mengatakan definisi ikhlas itu seperti ini? Allah itu begini, tapi kita ternyata enggak ada di situ. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kalau kita sudah mulai mempreteli tentang ikhlas, pertama ikhlas kepada Allah, belum lagi nanti ikhlas kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari-hari sekarang ini, la haula wala quwata illa billah. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Kata Imam Ibnul Qayyim, lambat laun di hari-hari sebagaimana sekarang ini, suatu ketika akan ada perjalanan orang untuk menempuh ikhlas ini, tengok kanan, tengok kiri. Maksudnya apa? Lama-lama tinggal dia sendiri, tinggal berdua, tambah tinggal bertiga. Akan begitu. Ya. Karena memang ini hari-hari. Hari-hari kuat fitnah syahwat. Kuat kita, mohon maaf, menjaga ego diri sendiri. Itu fitnah syahwat paling besar. Ya. Kuat kita menjaga hal-hal yang ada pada makhluk. Sudah otomatis ikhlas kepada Allah akan sulit. Sudah otomatis. Yang kedua, sekarang ini kita mendapati agama, mohon maaf, masya Allah, kalau orang Jawa bilang ting sembliwer, tahu sembliwer apa itu? Apa sembliwer itu? Hah? Kalau zaman dulu itu, zaman saya masih anak-anak, kita mendapati pengajaran agama itu kalau gak ketemu guru, gak ketemu omongan agama. Kalau gak ketemu pondok pesantren, kita gak dapetin itu. Hari ini enggak. Facebook, apalagi status, apalagi PP, apalagi WA, grup ini, grup itu, semeliwer, kacau. Kita bingung. Sudah bukan ulama, penuntut ilmu juga masih bingung. Sehingga untuk bisa menentukan ini jalannya Rasul apa tidak, wala haula wala quwata illa billah ilal alim. Saya ingin mencontohkan sedikit. Belum lama ada orang WA saya. Ada WA saya. WA-nya status atau PP saya enggak tahu itu dikirimin ke saya. Ustaz, ini ada kayak gini gimana? Coba. Begitu gampang hari ini kita kena pikiran, kena pendapat, kena yang kita mau salahin juga enggak salah. Kita mau benerin juga bingung, gitu loh. Coba kalau Bapak Ibu saya tanya. Agama itu bukan monopoli seorang ustaz. Benar apa salah coba itu? Bingung kan? Iki dalil kanggo apa? Ya kan gitu loh. Terus kalau benar-benarnya di mana? Kalau salah-salahnya di mana? Coba. Ini kita sekarang mendapatin petunjuk hidayah. Itu tatanannya enggak jelas. Dan itu sering tiba-tiba karena kita kedesak, udah kita pakai aja betul ini. Nah, banyak sekali. Ya. Kayak gitu itu biasa hari ini kadang-kadang orang itu bukan nanyain kitab ulama, tapi yang nanyain, "Ustaz, ini ada status, Ustaz. Ini ada share, ini ada sur, ada macam-macam." Ya. Sehingga untuk bisa hijrah ikhlas sesuai dengan petunjuk Rasul, la haula wala quwwata. Sulit, Pak, berat. Saya punya teman, Bu, ya. Ya ngaji sama-sama. Ketemu saya udah lama, sekitar 3-4 tahun yang lalu sebelum pandemi. Beliau tinggal di Malaysia. Ya. Kalau ketemu dulu sering nanya, "Ustaz, ini kenapa ada kelompok ini katanya kalau bid'ah begini, Ustaz? Kalau ini begini. Ini begini, Ustaz. Ini begini gimana sih? Gimana sih?" Coba. Tiba-tiba 2 bulan yang lalu WA saya. Dari Malaysia sana. WA-nya dia foto kitab. Wah, Masya Allah ini bagus ini kalau begini. Jadi kitab dibuka, dipoto, terus digaris sama dia. Kemudian ditanyakan, "Ustaz, ini betul apa enggak?" Wah, itu mulai bagus ini kalau begini. Tidak semeliwer semau-maunya sendiri. Terus dia tanyain, "Ini benar apa enggak ini, Ustaz?" Saya bilang, "Itu betul." Jadi selama ini kita salah, Ustaz. Ya salah memang. "Kok Ustaz gak ngomong dari dulu, saya omongin nanti kamu malah berantem sama saya." Tidak mudah, Pak. Dan jadi ternyata ulama kita itu kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Lah iya betul. Begini karena orangnya begini, kaidahnya begini. Begini karena orangnya begini, kaidahnya begini, tuntunannya begini. Ternyata seperti itu ya, Ustaz. Iya. Berarti selama ini kita salah. Ya alhamdulillah kalau kamu paham kalau selama ini salah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Idza ra'aitum suhan muta'an wa hawan muttaba'an wa ijabal mar'i bi ra'yi fa 'alaika bi khassati nafsika." Kalau kamu melihat orang itu pribadi egonya yang diikuti, ya ini fitnah syahwat. Ikhlas kepada Allahnya pasti terganggu. Diri lebih penting daripada Allah. Kalau kalian melihat ada orang sudah seperti itu, ini fitnah yang akan merusak aina nahnu min ma'rifatillah. Kemudian yang kedua, kalau kamu melihat hawan muttaba'an, hawa nafsu yang diikuti. Kemudian kalau kamu melihat ijabal mar'i bi ra'yi, orang bangga dengan pendapat-pendapatnya sendiri-sendiri. Setiap orang punya pendapat, setiap orang punya pendapat. Padahal itu bukan ilmu dia, bukan wilayah dia. Ini merusak ikhlas di dalam mengikuti Nabi. Fa'alaika bi khassati nafsika. Kalau sudah begitu, Kamu pentingkan, perbaiki dirimu, betulin perjalanan ikhlasmu kepada Allah, ikhlasmu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak, kita akan larut, tenggelam dengan badai fitnah seperti itu. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, disinilah kenapa Ibrahim alaihissalam ketika berdoa kepada Allah agar orang-orang nanti mendapatkan wasilah kebaikan di dalam hidayah, doanya Ibrahim bukan diturunkan kitab, bukan. Doanya Ibrahim dikirim manusia. Manusia yang bisa mendidik manusia, mengajar manusia, menumbuhkan manusia di dalam mereka menaikkan hidayahnya, imannya. Bukan cuma dikirim seorang manusia yang hanya, oh dia punya wahyu, oh dia orang pintar, bukan. Kata Ibrahim alaihissalam, Rabbana wab'ats fihim rasulan. Wahai Allah, utuslah kepada mereka seorang rasul. Min anfusihim. Rasul itu dari diri-diri mereka. Kata para ulama, kenapa Allah menegaskan dari diri mereka? Supaya mereka ini bisa mendidik sebagaimana mereka manusia. Mereka bisa gampang bermuamalah, gampang bercampur, gampang diajak komunikasi, kemudian ngerti masalahnya, ngerti, bisa dicontoh, bisa diteladani. Bukan didik itu sekedar bacain ayat, habis itu pergi jadi Abu Bakar. Gak pernah ada begitu. Gak pernah ada seperti itu. Dan itu doanya Ibrahim alaihissalam. Sehingga seperti Al-Imam Ibnu Katsir, seperti beliau Al-Alama Sadi ketika menerangkan ayat itu, menunjukkan bahwasanya pengajaran, madrasah yang harus dididikkan itu adalah madrasah di dalam kehidupan. Mengajarkan ikhlas adalah mengajarkan secara kenyataan. Ditumbuhin, dibetulin, dilurusin, dikasih kaidah, itu mengajarkan ikhlas. Dilihat, ditahu persoalannya, itu mengajarkan ikhlas. Itu yang dulu dilakukan para ulama, yang dilakukan para nabi. Berapa banyak nabi menegur para sahabat, meluruskan para sahabat, membetulkan pikirannya, ngasih kaidah, kemudian menempatkan. Itulah caranya nabi mendidik ikhlas. Maka ketika kita sekarang belajar bagaimana kita hijrah kepada Allah, dan itu adalah satu-satunya wasilah kita di dalam agama ini untuk menjawab semua ujian-ujian Allah di dalam hidup kita. Kadang kita diuji dengan anak kita, kadang kita diuji dengan tetangga kita, dengan istri kita, dengan suami kita, dengan apa saja yang Allah selalu datangkan, di mana Allah menyiapkan itu supaya kita bisa menjawab dengan ikhlas. Ikhlas secara kepentingan, tujuan, praktek di dalam kehidupan kita, bagaimana orang itu ikhlas. Dan ikhlas secara tuntunan, ajaran, bagaimana kita meletakkan akal kita, bagaimana kita meletakkan emosi kita, bagaimana kita meletakkan pendapat orang-orang, kemudian kita terima bimbingannya Allah dan Rasulnya. Itu baru ikhlas. Dan para salaf sampai mengatakan, kita dulu menuntut ilmu 10 tahun gak bisa ikhlas. Coba bayangin, dibiarin, enggak. Tapi tetap dia berguru, tetap dididik, tetap dilurusin, tetap berjalan, sampai sedikit demi sedikit Allah tolong, di jalan itu akhirnya dia bisa ikhlas. Akhirnya dia bisa menikmati ikhlas. Tidak pernah ada para salaf mereka menumbuhkan untuk mendapatkan itu dengan pengangguran, dengan tidak ada perjalanan. Itu tidak pernah ada. Karena manusia itu menjalani kehidupan dewasa besar dengan perjalanannya. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kita masih menfokuskan nasihat kita tentang ikhlas dengan Allah secara kenyataan, Ya. Kalau secara definisi kita pelajari sehari dua hari selesai. Tapi secara praktek, kalau sudah berbicara ikhlas, pasti kita kembali kepada kaidah-kaidah ikhlas, ilmu tentang ikhlas, yang itu harus diterima di hati. Sementara kita tahu hati ini ada hubungannya dengan hal-hal yang berkaitan dengan tabiat manusia. Ada hubungannya dengan harta, anak, istri, kehidupan. Ada hubungannya dengan tetangga, dengan ini. Di sini letak bagaimana kita mendidik untuk menjadi ikhlas. Kita bisa mengambil contoh saja, Bapak Ibu. Yang berulang-ulang saya sering sampaikan. Ketika Nabi SAW ditanya, ayyul a'mali afdol. Apa artinya? Amalan mana yang paling utama? Kan begitu kan? Jawaban Nabi sama atau beda? Hah? Padahal yang nanya bukan cuma satu. Yang nanya banyak. Tapi jawaban Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beda-beda. Nabi suatu ketika menjawab birrul walidain, apa? Berbuat baik sama orang tua. Suatu ketika Nabi menjawab hajjun mabrur, haji yang mabrur. Suatu ketika Nabi menjawab jihadun fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Kenapa Nabi menjawab berbeda? Tadi sahabat bertanya, apa pertanyaannya? Amalan apa yang utama? Ini sahabat itu kalau bertanya seperti anak sekolah bertanya atau sama? Atau beda? Kalau sahabat itu Bu, Bapak-bapak, kalau sudah bertanya amalan apa, itu kira-kira dia sudah mau beramal atau baru dijadikan pemikiran? Sudah dijadikan mau beramal itu. Beda dengan kita, kita belajar pertanyaan di majelis sampai penuh dari pagi sampai sore belum ada yang mau diamalin. Itu cara beragamanya kita dengan sahabat itu bedanya di situ. Makanya Nabi ketika menjawab kenapa beda-beda? Ini sahabat sudah mau beramal. Bukan pemikiran di sini. Kalau kita kan cerdas tangkas. Sahabat enggak. Makanya kenapa Nabi jawabnya beda-beda? Karena Nabi tahu. Ini sahabat ini dimudahkannya untuk sukses, termasuk di dalamnya bisa ikhlas di amalan ini. Ini dimudahkannya di amalan ini. Ini dimudahkannya di amalan ini. Makanya madrasahnya Nabi itu seperti itu. Dari situ maka sahabat ini jadi sukses, sahabat ini jadi sukses. Kenapa? Karena mereka dihidupkan dengan kehidupan ikhlas itu, amal itu di dalam hidup. Nabi memahami sekali, Nabi melihat sekali, menghadapi sana sekali, tahu persoalan semua. Sehingga Nabi memberi jawaban yang pas. Karena itu sudah mau diamalin. Kalau kita jawab dengan ini, dia tidak ditolong oleh Allah kemudahannya, ikhlasnya, itibaknya, akhirnya malah gagal. Di situ bedanya madrasahnya Nabi. Karena itu Nabi ketika membentuk pengajaran dengan para sahabat, itu ada di dalam kehidupan. Bukan cuma sekedar berpikir definisi ikhlas selesai. Enggak. Banyak orang apa definisi ikhlas. Enggak ikhlas-ikhlas. Ya. Kenapa? Karena ikhlas itu kehidupan. Apalagi kalau sudah menyangkut kepentingan hidup, sudah menyangkut emosional hati, sudah di situ terjadinya kekacauan ikhlas antara Allah dan antara yang bukan Allah azza wajalla. Dan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, persoalannya yang sering kita salah paham, dikira kalau kita disuruh ikhlas itu sudah enggak ngopo-ngopo dengan dunia. Nah, itu yang sering salah paham. Ya, kalau misalnya ikhlas dalam harta, ya berarti sudah enggak boleh punya harta jadi orang miskin. Nah, itu yang salah paham. Kalau kita ikhlas dengan teman, berarti kalau gitu ya sudah kita enggak usah berteman supaya kita enggak ini hati kita enggak terganggu. Nah, itu yang sering salah paham. Ya. Kalau kita ikhlas dengan anak kita, sudah anak kita ungsikan aja ke pondok semua supaya hati kita ini bersih, enggak kena fitnahnya anak kita. Itu yang sering salah paham. Seakan-akan Ikhlas itu hati kita gak kena apa-apa. Sehingga apa-apa itu kita jauhin. Ini jangan, ini jangan, ini jangan, ini jangan. Supaya kita ikhlas. Itu bukan ikhlas. Karena Nabi SAW ketika menerangkan qalbun abyad. Apa itu qalbun abyad? Qalbun hati abyad putih. Kata Nabi, la tadurruhul fitnah. Apa, Pak? La tadurruhul fitnah. Fitnah tidak memadorotkan dia. Fitnahnya ada apa enggak ada? Ada. Ya, la tadurruhul fitnah. Jadi, fitnah tidak memadorotkan dia. Ya. Bukan enggak ada fitnah. Ya. Bukan minta fitnah, bukan menolak fitnah. Enggak, itu perencanaan Allah. Sesuai dengan iman kita. Ya. La tadurruhul fitnah. Kalau ulama seperti Syekh Sa'di ketika menerangkan, la tajrohil ma'asi imanahu. Sampai kadang-kadang dia jatuh kepada dosa saja, dosanya ini tidak mengganggu imannya. Masya Allah. Itu orang yang sudah aina nahnu min ma'rifatillah. Sampai dia al-ma'asi itu tidak merusak imannya. Tidak menjadikan imannya turun. Tidak menjadikan kehidupannya dengan Allah down. Enggak. Padahal sampai jatuh kepada kesalahan. Nah itu ilmu besar. Ilmu tentang ikhlas itu ilmu besar. Makanya Allah Azza wa Jalla membicarakan ikhlas itu dalam Al-Quran paling besarnya ayat. Karena Allah tidak mendidik ikhlas itu dengan nih definisi ikhlas kamu apal, besok jadi Abu Bakar Siddiq. Enggak. Allah ketika bicarakan ikhlas, dibicarakan istri, bicarakan suami, bicarakan anak, bicarakan harta, bicarakan dunia, bicarakan semua. Di mana letaknya, di mana ini, nilainya, harganya. Kemudian dibicarain Allah di mana, apa hubungannya Allah dengan ini, bicarakan semua kaidahnya utuh. Karena itu, setiap orang bertambah ilmunya terhadap Allah, ikhlasnya akan bertambah kuat. Setiap orang semakin tidak ngerti tentang Allah, ikhlas akan semakin jatuh, semakin turun. Bukan persoalannya ikhlas itu dibahasakan. Ikhlas itu adalah kembali kepada ma'rifah. Sejauh mana dia mengenal Allah. Dan itu menjadi nyata di dalam kehidupan dia. Begitu ada harta, sejauh mana dia mengenal Allah kaitannya dengan harta. Begitu ada istri, ada suami, sejauh mana dia mengenal Allah kaitannya dengan istri, dengan suami. Begitu ada jabatan, sejauh mana dia mengenal Allah ketika diuji dengan jabatan. Di situ letak ikhlas. Begitu gak ada ilmu tentang itu semua, ya jatuh ikhlasnya. Karena ikhlas bukan definisi global. Tahu definisi global, Bapak Ibu? Kalau kita juga ditanya Ibu-Ibu, mau ikhlas gak? Bapak-bapak mau ikhlas gak? Jawabnya apa? Mau, gitu kan? Terus dengan begitu langsung bisa dipakai? Gak bisa. Gak bisa. Karena ikhlas itu kembali kepada ma'rifat. Kalau ilmu ma'rifat kita kepada Allah semakin kuat, tadabur kita semakin kuat, talabul ilminya semakin kuat, tidak usah kita bicara saya ikhlas. Akan ditolong oleh Allah untuk bisa ikhlas. Akan ditolong oleh Allah. Dan kita pun bisa merasakan sendiri. Ayol ikhwah, rahimani wa rahimakumullah. Satu hal yang saya ingin contohkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu belajar fikih. Misalnya di situ diterangkan suami atau istri. Penjelasannya apa, Bu? Bapak-bapak, di ilmu fikih pernah belajar enggak? Kalau misalnya ada suami, ada istri, di fikih apa yang diterangkan? Hak dan kewajiban. Kan begitu kan? Ya, betul. Ya. Sekarang kalau belajar akidah, terus di situ ada suami, ada istri, apa diterangin di akidah? Nah, tadi malam saya sampaikan kepada seorang ikhwah, bingung dia. Beda Ustaz, beda. Akidah membicarakan suami istri dengan fikih membicarakan suami istri beda. Fikih membicarakan suami istri pasti bicara hak sama apa? Kewajiban. Tapi kalau akidah membicarakan suami istri, apa yang bicarakan? Siwa Allah. Apa Pak? Selain Allah. Loh, coba lihat. Enggak dibicarakan lagi itu hak, kewajiban, enggak dibicarain. Istri itu siapa selain Allah? Suami itu siapa selain Allah? Hatta seorang nabi kalau bicara akidah, apa bicaranya? Selain Allah. Makanya nabi enggak boleh dijadikan tandingan. Makanya suami enggak boleh dijadikan tandingan. Makanya istri enggak boleh dijadikan tandingan. Begitu bicara harta, apa ilmu akidah bicara? Selain Allah. Begitu bicara jabatan, selain Allah. Enggak bicara apa-apa. Beda kalau fikih. Karena fikih memberi petunjuk beramal. Ya, memberi petunjuk beramal. Adapun kalau sudah menyangkut hati condong, hati pengen begitu, ini akidah. Kadang-kadang kita tidak bisa menempatkan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini persoalan-persoalan yang menjadi banyaknya manusia tidak mendapatkan bimbingan, bagaimana dia membicarakan dirinya dengan Allah dari sisi iman, dari sisi akidah, dari sisi mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana terakhir kita masih dinasihatkan, di mana seorang hamba bertauhid kepada Allah terkait dengan ta'allukul qalbi. Apa ta'allukul qalbi? Hah? Bergantungnya hati, kecondongannya hati. Hati itu tertambatnya kemana? Kayaknya tahu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Hati manusia bisa berubah-ubah. Dan bisa begitu terus. Apalagi kalau sudah dibahasakan oleh Allah. Hati itu keras. Na'udzubillah waliyadzubillah min dzalik. Di antara persoalan hati itu mati adalah hati yang dia tidak bisa ta'alluq kepada Allah, tapi ta'alluq kepada makhluk. Hati yang dia tidak bisa condong kepada Allah, tapi condongnya kepada makhluk. Mungkin condong dalam bentuk kecintaan. Mungkin condong dalam bentuk harapan. Mungkin condong dalam bentuk takut. Mungkin condong dalam bentuk segala macam yang ada kebutuhan hati. Dan dari mana ini terjadi? Dari makrifat. Dari seberapa kita mengenal makhluk, manfaatnya, madorotnya. Makanya kalau Al-Quran berbicara selain Allah, yang dibicarakan apa coba? Bukan hak kewajiban, tapi apa? Bisa memberi manfaat gak makhluk? Kan begitu kan? Kemudian bisa memadorotkan gak? Coba. Istri secara dohir bisa memberi manfaat gak? Kalau ilmu fikih memberi manfaat, ya kan? Karena ada kewajiban istri, ya kan Bu? Suami memberi manfaat gak? Memberi manfaat kalau dari sisi ilmu fikih, karena ada kewajiban suami bermanfaat bagi istri. Istri bermanfaat bagi suami secara kewajiban. Tapi kalau akidah, kita boleh membicarakan suami bisa memberi manfaat kepada istri, boleh? Gak boleh. Karena itu sudah kehidupan hati. Ya. Istri bisa memberi manfaat kepada suami. Boleh? Tidak bisa kita akidah bicara seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran tentang akidah misalnya. Misalnya, Kul ingkana aba'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa azwajukum wa tijaratun. Katakan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika bapak-bapak kalian, bapak bisa beri manfaat enggak, Pak? Secara ilmu fikih bermanfaat gak? Iya, ada kewajiban bapak kan. Jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, ini ilmu akidah loh ini. Jika bapak-bapak kalian, jika anak-anak kalian, jika keluarga kalian, jika istri-istri suami kalian, jika harta-harta yang kalian takut kemudian rugi, kalian lebih cintai dari selain Allah, itu ancaman Allah. Ini bapak ibu. Makanya kita disuruh supaya bagaimana hati kita tidak begitu. Berarti disuruh apa? Mengenal kalau suami itu makhluk. Kan begitu. Dia tidak bisa kita sandari. Dia tidak bisa kita condongi. Istri itu makhluk. Harta makhluk. Kemudian anak-anak makhluk. Akhirnya kita dengan semuanya itu tidak ada kecondongan hati. Lah Ustaz, lah itu di ilmu fikih ada kewajiban. Itu untuk menjalankan perintah aja. Untuk beribadah. Kalau suami itu wasilah ibadah. Caranya menjalankan kewajiban Allah. Kalau istri itu wasilah ibadah. Caranya apa? Menjalankan kewajiban Allah. Kalau anak itu wasilah ibadah. Caranya apa? Menjalankan kewajiban Allah. Tapi tidak menempatkan dicintai lebih dari Allah. Ini ilmu akidah. Kalau menjalankan haknya kewajiban, ini ilmu fikih. Tapi tidak boleh hati condong ke sana. Makanya caranya melihat harus betul. Makanya kalau Imam Ibnu Qayyim mengatakan, mohon maaf Pak, suami punya hak? Enggak. Secara ilmu fikih punya hak? Punya. Secara ilmu akidah? Enggak ada haknya. Masya Allah. Istri punya hak enggak? Hah? Punya hak enggak ibu? Punya. Secara apa ini? Ilmu fikih. Secara ilmu akidah? Enggak ada haknya. Jangan salah paham ya. Sekarang manusia punya ikhtiar enggak? Punya. Punya bu? Punya. Dengan ikhtiar itu bapak-bapak menjalankan kewajiban, ya kan? Dengan ikhtiar itu ibu-ibu menjalankan kewajiban. Ini ilmu apa ini? Ilmu suluk, ilmu beramal. Tapi boleh enggak kita dalam ilmu akidah kita mengatakan manusia itu punya ikhtiar yang bisa dia menentukan dirinya, boleh? Enggak boleh. Coba. Ya, enggak boleh. Kemudian sebab secara ilmu suluk, ilmu beramal, kita diajarin punya ngamalin sebab enggak? Ya? Iya, ibu-ibu ngamalin sebab supaya mendapatkan akibat. Tapi kalau kita bicara akidah, sebab ini pasti mendatangkan akibat. Boleh enggak? Enggak boleh. Bisa syirik. Ya. Ini loh. Kalau kita enggak bisa menempatkan, akhirnya berbahaya. Maka kata Imam Ibnul Qayyim, orang yang membesarkan Allah, dia melihat makhluk itu sebenarnya tidak punya sebab. Kalau toh makhluk punya sebab, itu sebab yang Allah yang menjadikan sebab itu. Nah, beda lagi kan? Kalau ilmu akidah, sebab itu disebabkan oleh Allah. Kalau Allah tidak memberikan sebab itu, maka sebab itu tidak akan terjadi. Itu akidah. Hak sebenarnya enggak ada. Semua hak adalah haknya Allah. Kalau toh istri punya hak, itu hak Allah yang dititipkan pada istri. Kalau suami punya hak, itu hak Allah yang dititipkan pada suami. Pada dasarnya dia ingin mengerjakan perintah Allah. Ini bapak ibu memang menempatkan ilmu seperti ini. Masya Allah. Di sini kita bisa menempatkan aina nahnu min ma'rifatillah. Di mana kita menempatkan posisi kita di dalam kita mengenal Allah yang Allah ajarkan kepada kita. Sampai ada kisah sedikit bapak-bapak ibu-ibu. Ada pak dokter belum lama ini, ya putra putrinya ada di madrasah. Beliau namanya dokter, ya. Dokter kan tahu banyak tentang ilmu kesehatan ya. Beliau termasuk selama ini cerita saya sampai sekarang belum mau vaksin, Ustaz. Lah kenapa? Kan madorotnya banyak. Nih. Ya dokter dia mungkin tahu kan. Kalau saya kan mungkin taunya enggak banyak. Oh iya. Sudah, saya juga sampai beliau berhenti dari kerjaan gara-gara disuruh vaksin enggak mau. Udah saya mau pergi aja ke tempat lain gitu. Waktu itikaf di madrasah saya ajak ngomong-ngomong. Pak dokter, kapan umroh? Saya bilang, oh belum bisa Ustaz. Kenapa? Kan aku belum vaksin. Nah kenapa Pak dokter gak vaksin? Ya kan banyak bahayanya Ustaz. Oh iya betul Pak dokter. Saya juga percaya itu kok. Saya percaya kalau vaksin juga memang ada mandorotnya. Dari sisi ini ada. Betul, gak salah. Cuma apakah mandorot itu pasti terjadi kalau divaksinkan kepada manusia? Beliau bingung. Kalau Allah bilang, ya, kun. Allah perintahkan mandorot itu tidak berfungsi, bisa enggak? Kata beliau, oh bisa, bisa. Kalau begitu bisa juga ya. Jadi kalau Allah mengendaki itu tidak berfungsi, Allah Maha menciptakan makhluknya. Allah tinggal ucapkan kun, enggak berfungsi. Ya, jadi gimana Ustaz? Ya monggo terserah Pak dokter. Ya kalau saya sih dulu, ya orang belum vaksin saya udah vaksin dulu, tapi saya diem-diem. Ketika divaksin saya cuma berdoa ada Bismillahirrahmanirrahim. Ya udah mudah-mudahan enggak berpengaruh jeleknya. Udah gitu aja. Akhirnya setelah 3 minggu ini saya di WA. Keluar WA-nya apa? Kartu vaksin. Saya bilang, kok Pak dokter kirim kartu vaksin? Iya Ustaz, saya kan sudah vaksin berarti sekarang. Oh gitu. Terus maksudnya apa dok? Mau jalan-jalan? Betul Ustaz. Jadi kadang-kadang kita gak bisa menempatkan. Kadang-kadang akal kita dominan, emosi kita dominan. Itu karena apa? Kita mengenal Allahnya gak pada tempatnya. Nah, di sini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kenapa dulu ada sahabat sampai dia tahu kalau itu racun, tapi sudah terjepit, disuruh minum. Ya sudah diminum, bismillah. Enggak mati, enggak apa-apa, enggak sakit, enggak apa-apa. Jadi di mana letak kita beriman kepada Allah? Makanya generasi dulu itu menempuh sebab juga bagus, mengambil ikhtiar juga bagus, hatinya tidak pernah terganggu dengan ikhtiar dan sebab sama sekali. Kita ikhtiar malas, kemudian apa? Ketakutan dengan ikhtiar. Kan lucu kan? Hatinya jangan, nanti itu. Tapi gak pernah dia berbuat. Kenapa? Itu tadi, karena makrifat kita, ilmu kita di dalam mengenal Allah, mengenal jalan Allah lemah. Ya akhirnya kita seperti itu yang terjadi pada kita. Hal yang itu menjaga keselamatan akidah gagal. Hal yang itu menjaga mentaati Allah juga lemah. Fala haula wala quwata illa billahil aliyyil adzim. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana terakhir kita dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kita dididik untuk menjadi orang yang cerdas memahami berbuatnya Allah. Yang tidak ada lain adalah qada dan qadar Allah. Mengimani qada dan qadar Allah itu adalah mengimani Allah berbuat. Dan qada dan qadar Allah ada di dalam kehidupan kita terus enggak? Ada di dalam kehidupan kita terus. Maka kaidah-kaidah yang tidak bisa dipisahkan di dalam mengimani qada dan qadar Allah, pertama adalah kaidah yang tidak mengganggu kehidupan kita dengan Allah di hati. Yang kedua, tidak mengganggu petunjuk kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kadangkala ada orang hatinya dengan Allah tidak terganggu tetapi malas mengikuti petunjuk Rasul. Ada orang kuat mengikuti petunjuk Rasul, tapi kepentingannya kepada Allah lemah. Ini kecerdasan orang-orang di dalam mengikuti ikhlas adalah kembali kepada dia menempatkan ilmu tentang ikhlas dari sisi kecondongan hati, kemudian dari sisi petunjuk yang diikuti. Jadi kita bicara apa dulu? Kita sekarang masih membicarakan ta'allukul qalbi, kecondongan hati. Dan ini bukan berarti kita membuang untuk mengikuti petunjuk Allah. Karena ini adalah tujuan dan ini adalah jalan. Jadi ilmu itu ada ilmu yang berkaitan dengan tujuan, ada ilmu yang berkaitan dengan jalan. Makanya syahadat kita ada dua. Apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah itu berkaitan dengan tujuan, kepentingan hati. Yang kedua adalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu berkepentingan dengan apa? Dengan petunjuk jalan yang mau kita ikutin. Ketika kita ngikutin jalan, jangan mengganggu kepentingan. Contoh tadi, menempuh sebab, ngikuti jalan gak itu? Hah? Ikhtiar, ngikuti jalan gak? Iya kan? Misalnya bapak ibu kerja, ini ikhtiar gak? Ikhtiar. Boleh gak ikhtiar ini mengganggu tujuan hati kita? Boleh gak? Hah? Boleh. Rizki kita dapat karena kerja, betul? Betul? Betul gak? Rizki kita dapat karena kerja, betul? Rusak akidahnya kalau begini. Insyaallah. Ya, ini rusak akidahnya ini. Ya. Tapi kita harus menjalanin mencari rizki. Ini akidah apa ini fikih amal? Fikih amal. Boleh enggak ini kemudian kita balik jadi tujuan? Enggak boleh. Nanti orang, "Ustaz, kalau kita enggak kerja, enggak makan." Nah, itu udah membalik itu namanya. Ilmu fikih dijadikan ilmu akidah. Fala haula wala quwata illa billah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Dari sini kita kembali terakhir. Kenapa kita dalam masalah akidah, dalam masalah kepentingan kepada Allah, hati itu harus benar-benar bersih. Ya, kenapa? Karena kaidah yang ada pada makhluk, semua sifat-sifat yang ada pada makhluk itu selalu kembali kepada sifat cacat, kurang, pasti enggak? Misalnya Bapak Ibu kerja, ikhtiar. Selalu sempurna ikhtiarnya? Selalu enggak? Enggak. Selalu ada kurangnya enggak? Ada. Ada cacatnya enggak? Ada. Lah kalau itu masuk ke hati, hati akan terjadi masalah. Misalnya orang itu condong bersandar, pokoknya kalau sama fulan pasti kita dapat rezeki. Nah, ini masuk ke hati ini namanya. Pasti sama fulan itu dapat rezeki terus? Enggak. Baru kita mikir gitu aja kita udah mikir, jangan-jangan fulan uangnya dirampok orang. Oh, udah bingung lagi kan nantinya? Jangan-jangan fulan itu uangnya masih disimpan di sana. Kita ke sana, jadi hati akan kacau. Hati akan ketakutan. Ya, misalnya minta tolong kepada orang. Minta tolong secara ilmu fikih beda minta tolong secara ilmu akidah. Kalau menurut ilmu fikih, boleh gak kita minta tolong sama orang? Hah? Ilmu amal? Ya boleh. Kita disuruh oleh Allah saling tolong menolong. Tapi boleh gak kita bersandar dengan pertolongan orang? Gak boleh. Ya. Makanya Bapak Ibu, saya ingin tanya. Kalau misalnya kita kecemplung sumur misalnya. Kecemplung sumur. Terus ada orang lewat, orangnya buta. Terus kita minta tolong sama dia. Boleh enggak? Gimana, Bu? Ayo mari. Kita maksudnya misalnya kecemplung sumur. Tahu kecemplung itu, Bu? Apa kecemplung? Masuk sumur. Terus ada orang buta. atau mbah-mbah tua tulangnya udah jalannya gini-gini lewat, terus kita minta tolong sama dia, boleh nggak? Boleh. Siapa yang jawab boleh? Bapak-bapak, boleh. Kenapa boleh? Hah? Saya ingin tanya, kalau orang buta punya sebab untuk bisa menolong kita enggak? Gimana Pak? Orang lihat kita tunak-tunuk, di mana tuh ini, enggak tahu. Punya sebab enggak untuk menolong kita? Enggak. Orang yang tulangnya aja udah gini-gini, kita di sumur, mau suruh narik sumur bareng. Makanya sebagian ulama kayak gini ini bisa masuk ke syirik kecil. Loh, hati-hati ini. Kenapa? Karena hati bersandar, padahal tidak ada sebab dohirnya. Berarti kita akan punya pemahaman, ini punya keberkahan ini. Ini punya keajaiban. Karena gak ada sebab dohirnya. Ya. Gak ada sebab dohirnya. Ini akan kena, hati nanti akan condong. Kenapa gak ada sebab dohirnya? Kok minta tolong sama dia? Jangan-jangan dia punya keramat. Ini loh Bu. Nah sekarang baru dong-dong sedikit kan. Jadi ini urusan ketergantungan hati. Sebab kalau Bapak Ibu misalnya secara dohir, Bapak Ibu misalnya kecemplung sumur, ini kita logika aja. Terus kita ada orang buta, jalannya pakai begini lewat, kira-kira benar Bapak-bapak mau minta tolong? Aduh, ini ya gak mungkin dia bisa nolong kita. Kan begitu kan? Gak mungkin. Secara tabii kita gak akan, woi orang yang buta, angkatlah saya dari sumur. Gak akan itu. Kenapa? Gak ada sebabnya. Dan itu yang disebut nanti sir. Dia mengharap sebab yang tersembunyi. Barangkali dia punya jimat semar. Barangkali dia punya ilmu Bandung Bondowoso. Barangkali dia punya ilmu, apa itu, seperti orang Sunda, Brahma Kumbara misalnya. Jadinya sir. Kalau sudah seperti ini nanti menempatkan dia seperti Allah. Walaupun baru sirik kecil, tapi bisa masuk kepada sirik besar. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tentang masalah ta'aluk. Makanya tidak henti-hentinya kita diajarin oleh Allah sifat sempurnanya Allah, sifat cacat-cacatnya siapa? Makhluk. Bukan untuk merendahkan makhluk, supaya makhluk itu enggak bersarang di hati kita. Ya. Kebaikannya makhluk tidak menjadikan kita cinta kepada dia lebih dari cinta kita kepada Allah. Kelebihannya makhluk tidak menjadikan kita berharap besar kepada dia melebihi kita berharap kepada siapa? Kepada Allah. Kekuatannya makhluk tidak menjadikan kita lebih takut kepada dia daripada kita takut kepada siapa? Kepada Allah. Makanya Allah selalu mengenalkan siapapun makhluk tidak memberi manfaat, tidak memberi madarat. Kebaikannya hanya menjadi fitnah dan seterusnya. Ini yang dinasihatkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim. Idil maqsudu. Kenapa masalah ta'aluk qalbi, hubungan hati ini dibicarakan? Ilmu tentang ini begitu banyak dibicarakan di Al-Qur'an. Idil maqsudu bayanun. Anna man ahabba syai'an siwallah walam takun mahabbatuhu lahu lillahi ta'ala wala liqaunihi mu'inan lahu ala ta'atillahi ta'ala uddiba bihi fid dunya qabla yaumil qiyamah. Masya Allah. Dan ini betul. Kita bicara hati. Karena adab yang paling besar itu bukan adab jasad. Adab apa Bapak Ibu? Adab hati. Bapak Ibu makan kurang tapi hatinya lapang, bisa menjalani hidup gak? Hah? Bisa gak? bisa. Suaminya enggak ganteng-ganteng amat, istrinya enggak cantik-cantik amat, biasa saja. Tapi hatinya bermuamalah dengan istrinya, dengan suaminya lapang. Bisa dijalanin enggak? Bisa. Banyak orang dulunya punya istri cantik, malah udah saya lebih senang punya istri jelek. Karena hatinya rokah ternyata. Ada Pak, waktu belum lama, di mana itu? Di Tasik. Dia bilang, betul Ustaz. Kenapa? Saya dulu istri saya yang sebelumnya cantik, tapi hati saya sesek Ustaz. Ini bukan jelek-jelekin yang cantik Bu. Sekarang istri saya gak cantik, biasa saja. Tapi hati saya lapang. Bisa kan dijalanin? Bisa. Ibu-ibu jangan tersenyum-senyum, bingung gitu loh. Kemudian ada orang, dunia ada semua, harta banyak, istrinya cantik, anaknya ada, rumahnya besar, tapi hubungan muamalah hari-harinya sekin dada. Bisa dijalanin? Enggak. Buktinya mana? Buktinya banyak bintang film sebentar pada cerai. Padahal kurang apanya? Tiap hari masuk salon, ya kan? Makanan enggak bakal kurang. Harta banyak, kendaraan banyak, tapi sebentar capek, sebentar bosan, sebentar kenapa? Karena persoalan bahagia, persoalan lapang, persoalan tenang itu di sini. Ya. Itu ada di dalam hati manusia. Al-Imam Nurkaya menerangkan tujuan ini adalah kalau sampai hati sudah mencintai selain Allah, dan cintanya itu bukan karena Allah, dan cintanya itu bukan dipakai wasilah mentaati Allah, maka dia diadab dengan yang dicintai. Paham gak ini? Paham gak Bapak Ibu? Diulangi. Perhatiin. Kapan orang itu mendapatkan adab di dalam hidupnya? Kalau dia mencintai makhluk, ya, ini mencintai itu amalan hati kan? Kecondongan hati. Dan daripada, dari mana orang bisa mencintai? Pasti mengenal sifat-sifat, kan gitu? Oh mungkin dia gagah, oh mungkin dia cantik, oh mungkin dia begini, kan dari situ. Ya. Kalau orang mencintai makhluk selain Allah, loh bahasanya selain Allah, istri masuk enggak? Masuk. Suami? Masuk. Anak? Masuk. Harta? Masuk. Semua selain Allah masuk. Dan sebab cinta itu banyak. Yang kembali kepada dia mengenal. Kalau kemudian ada makhluk mencintai selain Allah, kemudian cintanya bukan untuk Allah, bukan karena Allah. Kemudian yang kedua, tidak dipakai untuk beribadah kepada Allah. Pasti dia akan diadab oleh Allah dengan yang dicintai. Contoh Pak, orang yang mencintai suami atau istri bukan karena Allah dan bukan karena beribadah, sering kesel gak Pak? Sering kesel gak Pak? Ayo jujur lah. Gimana Pak? Sering kesel kan? Keselnya gak hilang-hilang kan? Udah bener kan? Kesel itu siksaan gak? Gimana? Siksaan, makan aja gak mau. Makan gak mau, ya Bu naik mobil dulu, enggak usah naik mobil-mobilan. Kesel, itu kesel loh. Ya. Itu baru kesel, itu sudah diadab. Jadi yang dicintai menjadi siksaan bagi dia, kesel. Gimana sih, diharap datang gak datang, kesel. Itu diadab, itu baru satu loh. Ya. Belum lagi, kalau yang dicintai, malah bertepuk sebelah punggung. Wah. Itu keselnya lebih berat lagi. Belum lagi kalau pengennya diginiin malah digituin. Pengennya digituin malah digini. Wah tambah berat sakitnya. Berapa banyak orang sampai membunuh, sampai ini. Gara-garanya apa? Gara-garanya masalah kayak gitu. Tapi beda kalau dia mencintai karena Allah. Ya. Jadi cintanya dipertemukan oleh Allah, jadi kebaikan. Enggak jadi juga jadi kebaikan. Karena mencintainya karena Allah, enggak ribut. Terus kalau toh jadi dijadikan mentaati Allah, akhirnya lapang dadanya. Ini menunjukkan, dan ini berangkat dari mana? Berangkat dari mengenal makhluk yang kebablasan, dan berangkat dari mengenal Allah yang rendah. Akhirnya cinta kepada makhluk yang kebablasan. Contoh aja, kalau ibu-ibu mencintai anaknya, biasa saja. Misalnya anaknya lagi baik, ya seneng, tapi senengnya biasa kan. Anaknya lagi tidak baik, ya kita tidak suka, tapi tidak sukanya biasa. Coba kalau mencintainya kebablasan, apa yang terjadi? Anaknya lagi tidak baik, takut dia gengsi, nanti jangan-jangan saya dicela orang, kenapa anak saya jadi begini. Udah mencekam sendiri. Orang lewat, ada gerobak lewat, dikira ngelirik dia, padahal gerobak lewat. Ketersinggungan emosinya tinggi, padahal coba ada motor lewat, jangan-jangan dia ngintip anak saya yang lagi jelek. Sakit hati, Pak. Padahal motor lewat, gak ada apa-apa dengan dia itu. Tetangganya ada priok jatuh, gara-gara dia tahu anak kita tidak baik itu. Priok jatuh, apa hubungannya dengan dia? Sedihnya bukan main, siksaan. Bapak ibu yang dirahmati oleh Allah, ini contoh yang dinasihatkan oleh Ibnul Qayyim. Maka dia diadab dengan yang dicintai. Makanya bapak ibu sekarang bisa ngukur, saya cinta suami, saya cinta istri, cinta harta, saya tersiksa gak dengan itu? Kalau kita tersiksa, berarti ada yang gak ikhlas nih. Ya, berarti ada yang tidak ikhlas. Saya cinta harta kok tersiksa dengan harta, berarti ada yang gak ikhlas. Saya cinta istri kok tersiksa dengan istri saya, berarti ada yang gak ikhlas. Saya cinta suami, kok saya tersiksa dengan suami saya, ada yang gak ikhlas. Ada yang kebablasan. Ini yang harus dibetulin. Kita gak usah nunggu diadab di dalam penjara. Hati kita sendiri ini sering menjadi adab. Kenapa? Karena di sini ada makhluk yang berlebih-lebihan. Dan Allah lemah, kecil, lupa. Na'udzubillah min dzalik. Udah mau duhur ya Bapak Ibu. Alhamdulillah. InsyaAllah kita cukupkan sampai di sini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita kembali mendapatkan faedah kesimpulan terakhir apa yang dinasihatkan tentang bagaimana kita berhijrah kepada Allah di dalam hati kita, untuk punya iman kepada Allah, punya amalan-amalan iman kepada Allah yang benar. Tidak bisa dipisahkan bagaimana kita mengambil sikap yang benar kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini yang tadi dinasihatkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim. Uddiba bihi, kita akan bisa kena adab dengan yang kita cintai, padahal itu asalnya bukan haram. Harta bukan haram, istri bukan haram, anak bukan haram, tapi kita bisa tersiksa dengannya. Kenapa? Karena sudah masuk di dalam makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita akhiri majelis kita dan saya mohon maaf jika ada kekurangan dan khilafan. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan jalan bagi kita untuk memperbaiki terus-menerus jalan hidayah kita. Sebagaimana kata Allah Azza wa Jalla, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang terus-menerus berjihad di jalan Allah, di agamanya Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalan kebaikan Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah menolong kita menjadi orang-orang yang meraih sebab-sebab untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.